Es nevienu īstenībā nemēģināju uzpirkt. Man tas stāstu krājums bija ieprogrammēts jau sen. Ar to rakstīšanu, zin kā, reizēm ir, kad vajag kādu stimulu vai ko, un tad tur pamazām tas viss tā savācās, un tad vajadzēja to nosaukumu. Jā, es no sākuma biju domājis, paņemšu viņpus, un tad piedod ar to viņpus, ka es paskatījos, cik mums ir viņpus. Man, piemēram, ļoti patīk, Jurim Heldam ir tas dzejoļu krājums, viņpus, viņš atbilst tam nosaukumam, un tur viss ir. Bet, nu, pārējais bija tad diezgan apvazāts, un tad es tā izmisīgi domāju, un tad ieraudzīju to atgaismu. Vai cik labi, ja tu zināt, tik skaisti. Man uzreiz bija skaidrs, tas ir nosaukums. Viss varam debatēt par stāstiem, viņu izvietojumu vai kaut kādām tādām lietām. Bet nosaukumu neatdošu. Tas ir manējais. Es tev patiesībā gribu vienu nopietnu lietu pasacīt. Tā atgaisma, viņa ir jāmeklē mums visiem, un šajā laikā, kas ir tik briesmīgs, nav ko trakot un uzbudināties, bet darām to, kas jādara, un tiešām koncentrējamies uz darbiem. Jo Latvijā ir pieredze, ka mēs visu valsts šo atgaismu piedzīvojām 91. Gada augustā, kad mēs aizgājām gulēt, domājot, viss tagad ir pagalam, tūdaļ sāksies kaut kādas jaunas izvešanas un represijas, un no rīta mēs pamostamies un izrādās Padomju Savienība ir sabrukusi. Nu, tā bija tā atgaisma, tas bija tas skaistais brīdis, ko mēs ar tevi abi esam pieredzējuši, un ļoti daudz arī klausītāji ir pieredzējuši. Un man šķiet, ka arī šobrīd ir jādara tas, kas mums ir jādara, katram savus darbs, jādara vislabākajā veidā, un tā atgaisma viņa jau reizēm atnāk pati, tad, kad tu viņu negāji.
Kad iet pār krūzītes malai.
Acīm redzot, bet šobrīd man nepatīk tās emocijas, jo viņas ir riebīgas, viņas ir zemiskas, viņas ir uz bailēm dibinātas, un cilvēki ļaujās tai panikai.
Tu esi rakstījis stāstus, tad tu tā kā nodevi stāstus, un tagad tu esi atgriezies pie stāstiem.
Tu zini, to neesmu sacījis, es to ir teicis viens no, šķiet, 20. Gadsimta lielajiem vīriem, rakstniekiem, klasiķiem, ka katram prozas autoram, romānistam laiku pa laikam ir jāatgriežās pie stāstu, jo stāsts tas ir prozas augstākais, kā meistardarbs varētu sacīt, un ja tu gribi noturēt sevi profesionāli augstā līmenī, tad tev laiku pa laikam ir jāraksta stāstu. Jo, zini, romānā ir tā, tur kādreiz vajag pierakstīt 20 lapas puses, kurās nekā nav, tāpēc, ka romāns to prasa, jo lasītājiem to vajag. Reizēm tu pats raksti, domā, nu varētu to nerakstīt, bet tu saproti, vajag, un tev pat redaktori liks to pierakstīt. Bet stāstā atkal ir otrādāk. Stāstā ir tā, ka tu uzraksti viņu līdz tādai stadijai vai tādam pabeigtības līmenim, ka ja tu pēc tam lien iekšā un sāc kaut ko mainīt un paņem divus vārdus, tas stāsts sabrūk. Un kad tu redzi, ka viņš ir pabeigts, kā jau jebkuram cilvēkam, nu kaut kas iznāk labāk, kaut kas sliktāk, bet viņš ir pabeigts. Tur ir tā labā sajūta, ka tu tā var, tā viņš ir pabeigts, tā, fū, tā nopūties un izslēdz datoru un aiztais cietumu, zini, tur vairāk neatgriezīsies, lai korektori palīdz salikt pareizi komatas vai kā druks kļūdu noķer, un tas arī viss.
Vienā elpas vilcienā uzraksti?
Man ir dažādas pieredzes bijušas, bet šis krājums, visi stāsti man rakstījās nevienā dienā, varbūt kādu nedēļu, pusotru reizēm bija, bet tad, kad es sāku, tad es arī katru dienu gāju līdz tām uzvarošajām beigām. Man vienmēr ir tā, ka es nolieku, viņš pastāv tur parūks tā kā mīkli, un tad es viņu izvēlu kārā un izlasu vēlreiz sauru, un tad es tur metu ārā, visu kaut ko tur salaboju līdz galam. Un tā vairs nav rakstīšana, tas tu vienkārši tur redzi, kā ir jābūt.
Tas ir process.
Tas ir process. Jā, šoreiz viņi tapa tā, tad, kad es uzrakstīju vienu stāstu, tad man bija skaidrs, par ko es rakstu nākamo stāstu, un tā man viņi visi gāja viens pēc otra strīpiņā un skaisti un gludi, un ļoti patīkami bija tā sajūta.
Bet būtībā jau tā kā piedod, kā izdēt soliņus.
Nu jā, bet zini, ka tu viņus tik ilgi nesā, tu brauc pie stūrs, piemēram, un domā par tiem stāstiem, un tad vienā brīdī viņi, ka šaujās ārā, man laikam tā tagad ir. Es tiešām ļoti ilgi vienmēr domāju par to visu, un tur ir tas stāsts par to puisi, kas brauc no Tallinas atpakaļ, un viņam jāatgriežās tajā savā dzimtajā vietā, kur viņš nu, ļoti negrib atgriezties, tāpēc, ka viņam ir viss tā bērnība tur sačakarēta. Tas īstenībā bija pirmais stāsts, vēl pirms Covida bija tāda meistardarbnīca Rodas salā Grieķijā, un es tur piedalījos, un es viņu uzrakstīju tam, un viņu vajadzēja tūdaļ arī angliski tulkot, jo vajadzēja būt grāmatēm, sākās Covids, un nekas vairs nenotiek ar to, un izbeidzās. Un te viņš man kādu brīdi stāvēja tāds vientuļš, bet es sapratu, nē, nekā, tu tur ilgi neskums viens, un ka man būs laiks, tad es pierakstīšu pārējos. Un vēl Dats Rukšāni, man liekas, pirms pusgada rīta panorāmā ļoti skaisti pateica par to, ka rakstniekam pienāk dzīvē tāds brīdis, kad viņš saprot, ka viņš visus romānus nekad mūžā neuzrakstīs. Nu, tā nav tad koķetēšana, vai, es tūdaļ nobeigšos vai kaut kā tam līdzīgi, bet tu vienkārši saproti, nu tā ir. Un man arī ir tā sajūta, ka pa daudzi, un es pie sevis domāju tā, ja Andris Kolbergs, gudrs un talantīgs un ģeniāls autors, būdams savu laiku no tiem saviem mazajiem stāstiņiem, pēc tam uzrakstīja virkni romānu, nu, ja man kādreiz būs iespēja, es jau tos stāstus varu pabūvēt atpakaļ pa to romānu, arī nav nekāda liela problēma. Piemērs ir vēsturisks, un ar to es arī mierīgi, kad trīs romānus nokāvu, es tev varu atzīties pilnīgi godīgi.
Uzrakstot stāstus, jā. Tagad tu stāsti to vienu stāstu vēsturi, bet tev ir kaut kādas frāzes, tās tu paturi galvā, pieraksti telefonā, uz lapiņām.
Man ir visādi. Nu, pat es vienu stāstu tiešām lidoju no Romas lidmašīnā telefonā. Nu, vienkārši sēdu un rakstu, bet kāpēc notiek tā, es nezinu. Es domāju par to tēmu, un tad man viņš vienkārši nāk ārā. Tas pats, piemēram, par to Haraldu, es pats laukos ņēmos tām vecajām durvīm un smējos, un domāju, ka es gribētu viņus uzlikt tajā pļavā un neuzlikt vienu iemeslu dēļ. Tur kaut kādi ļautiņi, ja es piebraucu ar autobusu, un tas sāka man tur fotografēt pa gabalu, kas bija, nu, šausmīgi nepatīkama sajūta, un es nolēmu nekādas durvis es tur nelikšu, jo tad man vispār mieru nebūs. Nu jā, stāsts par čeku, kas vissmagākais šajā krājumā, kas noteikti ir, nu, kā tāds ķieģels varbūt arī starp acīm lasītājam, kurš varbūt nav gaidījis tādu sākumu. Man tā čeks maisa pieredze, kurai es gāju cauri kā rakstnieku savienības vadītājs, man viss lamāja tad, kad es teicu, ka nevar bez tiesas ņemt un kādu tagad pagalmā sadedzināt, kā man tur aicināja. Nu jā, un tas, ko mēs pieredzējām visi, kas notika, kad maisa atvērās, tā diezgan dažādi katrā. Bet dzīves pieredze noteikti tur ir noteicošā. Tas, ko mēs pieredzam, to jau mēs arī pēc tam pārstrādājam.
Tev rakstīšana ir tā kā mākslas radīšana, vai kas tev tas ir?
Pilnīgi noteikti ir tā, ka es nemēģinu norakstīt savus kompleksus vai kaut kādas savus kaitas vai bērnības aizvainojumus vai traumas vai es nezinu, kas tagad ir modē cilāt visu šīs lietas. Un dažkārt arī kaut kāda varbūt es atvainojos medicīnisku diagnozi. Man galvenais ir iedot prieku lasītājam. Pirmkārt, es dodu prieku sev tajā brīdī, kad es rakstu, pat ja es rakstu kaut kādas šausmīgas lietas, vienalga tas ir mans prieks tajā brīdī. Brīdī, lai cik tas var būt dīvaini skanēt. Es zinu, ka lasītājs izlasīs to, viņam būs savas domas par to. Un man ir ļoti svarīgi, es jau esmu to nereizi vien teicis, ka man ir ļoti svarīgi tas, kas galvā notiek tajā brīdī, man pašam un arī par citiem cilvēkiem domāju, tajā brīdī, kad tu esi pabeidzis lasīt stāstu vai romānu, un viņš tavā galvā turpina dzīvot savu dzīvi. Un tas process, ko es nezinu, kas notiek citu cilvēku galvās, nu, man viņš ir ārkārtīgi svarīgs ar to, ka es zinu, ka viņš notiek. Un ka viņiem ir iespēja domāt. Nu, zin kā, es saku, ka tur māksla glābs pasauli, nu, ko viņi var glābt, bet vismaz darīt kādam cilvēkam to dzīvi vieglāk, nu, tas ir iespējams šādā veidā. Un man pašam rada prieku tā rakstīšanu, un es ceru, ka tas prieks arī varbūt pielīp citiem, ja viņš ir lipīgs, tad ļoti labi. Jā, un vēl jau arī ir tas, ka nu, atkal es nevaru teikt par visiem. Tas, kas man ir ļoti svarīgi, saprast pašam sevi un iet tai virzienā, kurā tev ir jāiet. Tas ir tā atgaismas ieraudzīšana arī reizēm, kas nu, varbūt pietrūks. Nu, reizēm tā atgaisma ir bijusi, tu vienkārši viņu neredzi. Man pašam bija ļoti ilgs process un darbi un dzīve, kamēr es nonācu pie tā, pie kā es nonācu, kaut gan es 90. gados galīgi negribēju būt rakstnieks. Varbūt nevajadzēja pretoties, bet atkal es ļoti nenožēloju to, jo tā pieredze, ko es dabūju tajā dzīves laikā, kad es nerakstīju vai rakstīju ļoti maz un pats sev, man ir devusi to sajūtu.